o'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshqa ochilmaydi kanmi? Yo'q, bo'ldim endi.
Hali qayer bo'lsa, bo'laman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Keyingi kunlarda xorijdan O'zbekistonga yuboriladigan pul jo'natmalari bilan bog'liq paydo bo'lgan ko'plab savollar ortidan Ozod javobning navbatdagi sonida ayni mavzuni o'rganishga harakat qildik. O'zbekistonda joriy yilning 1-fevraldan boshlab chet el valyutasi bilan bog'liq yangi tartib joriy qilindi. Endilikda mamlakat banklarida xorijiy valyuta jismoniy shaxslardan faqat sotib olinadi, lekin ularga naqd ko'rinishda sotilmaydi. Yangi tartibga ko'ra, bugungi kunda jismoniy shaxslarga chet el valyutasini xalqaro to'lov kartochkasidan foydalangan holda naqd pulsiz shaklda sotish usuli qo'llanilmoqda. Xorijiy valyuta bilan bog'liq yangi tartib chet eldan dollarda pul jo'natuvchi o'zbekistonliklarni tashvishga solib qo'ydi. Keyingi bir hafta davomida Ozod javobga bo'layotgan savollarning aksari aynan pul jo'natmalari bilan bog'liq bo'ldi.
Shu hozir yangi qonun chiqqan, shu pul dollar yuboramiz, zamma biladi, shu dollar so'mga biz almashtirib olishimiz kerak. 1-fevralda chiqqan ekan bu qonun. Hozir kuchga kirgan ekan. Pul jo'natsam, ubitka bo'ladi aksiga. Bank bilan yuborsam plastik kartaga ko'chadi. Plastik kartada o'sha davlat summada, o'sha davlat narxida beradi. Dollar bermaydi, naqd dollar summada beradi. O'sha kecha o'sha bizdan bir bola borib kelgan, o'sha pul yuborish maqsadi bo'lgan. Shu xabarni aytibiz o'shandan.
Bu kabi savollar ozodlikka deyarli har kuni bo'ldi. O'zbekiston Markaziy bankining ismini oshkor qilmayotganimiz rasmiysiga ko'ra, yangi tartibning pul jo'natmalariga umuman aloqasi yo'q.
Fuqaro xorijdan pulini qaysi valyutada jo'natsa, shu valyutada beriladi. Agar dollar bo'lsa, dollarda, yevro bo'lsa, yevroda beriladi. Yangi tartibning pul jo'natmalariga aloqasi yo'q,
dedi O'zbekiston Markaziy banki rasmiysi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Biz 6-fevral kuni Toshkentdagi Milliy bank, Asaka bank, Savdogar bank, Ipak yo'li banki va Kapital bank bilan bog'lanib, ulardan ham shu ko'rinishdagi javobni oldik. Jumladan, bugungi kunda aholiga 9 pul o'tkazish tizimi orqali xizmat ko'rsatayotgan Kapital bankda ham pul jo'natmalari dollarda berilyapti. Bu haqda Kapital bankning pul jo'natmalari bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi gapirdi.
Dollarda olishadi, naqd pul ko'rinishida. Oldin qanday olishgan bo'lsa, hozirdan xuddi o'shanaqa. Bu chiqqan qarorda bizga aloqasi yo'q. Bunga omonatlar, fuqarolarga denishni perevodlarga aloqasi yo'q. Unaqa narsa bizga taalluqli joyi yo'q. Dollarda jo'natishadi, dollarda olishadi. Bunga aloqasi yo'q yangi chiqqan farmon.
100% aniq-a bu?
Aniq.
Ismini oshkor qilmayotganimiz toshkentlik iqtisodchi ayni paytda O'zbekiston hukumatida pul jo'natmalarini milliy valyutada berish rejasi ham yo'q emas deya ma'lum qildi.
Chet eldan yuborilgan pul jo'natmalarining ma'lum foizi naqd dollarda. Qolgan foizi konvertatsiya qilinib, so'mga aylantirib, plastik kartochkaga o'tkazilishi mumkin. Bu boshida ixtiyoriy ko'rinishda bo'lishi mumkin. Keyinchalik ixtiyoriy majburlikka o'tishi mumkin. Lekin bu tezlikda qilinmaydi. Juda asta-sekinlik bilan amalga oshiriladigan jarayon bu,
dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan bu iqtisodchi. Suhbatdosh fikricha, bugungi kunda ushbu tartibga o'tilmayotganining 3 sababi bor.
Birinchidan, agar dollarda jo'natilgan pul jo'natmalarini naqd pulda beriladigan bo'lsa, banklar so'mni yetkazib bera olmaydi. Hozir o'zi banklarda naqd pul muammosi juda og'ir. Bizda eng katta kupyuramiz 1000 so'm bo'ladi. 1000 so'm bu 0.10 dollar, ya'ni 30 sentga ham to'g'ri kelmaydi. Tasavvur qiling, 1000 dollar pul jo'natdingiz. So'mga beradigan bo'lsa, qoplab olib chiqish kerak bo'ladi. Bunaqa pul o'tkazmalardan kuniga qancha bo'ladi? Birinchisi shu, o'zbek so'mining yetmasligi. Ikkinchisi, hukumat aholi orasida norozilik kelib chiqishidan cho'chiydi,
deydi iqtisodchi yigit. Bu mutaxassisning aytishicha, 3-chi sabab hukumatning xorijdan keladigan pul nazoratini qo'ldan chiqarish qo'rquvi bilan bog'liq.
To'g'ri, O'zbekiston pul jo'natmalarini so'mda beradigan bo'lsa, albatta, konvertatsiya orqali davlat yutadi. Lekin aholi bu paytda pulni mamlakatga aylanma yo'llar orqali olib kirishni boshlaydi. Pul o'tkazish tizimlari esa o'z faoliyatini to'xtatib, O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'ladi. Xorijdan keladigan pul aylanma yo'llar orqali kirib kelishni boshlasa, hukumat pul o'tkazmalarini nazorat qila olmay qoladi. Ayni sabablar bois davlat hozircha pul jo'natmalarini so'mda yoki naqd pulsiz ko'rinishda berishni yo'lga qo'yishdan o'zini tiyib turibdi.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz toshkentlik iqtisodchi. O'tgan yili ham xorijdan yuborilgan pul jo'natmalari rasmiy kurs bo'yicha o'zbek so'miga aylantirilib, faqat so'mda berilishi haqidagi xabarlar paydo bo'lgan, lekin O'zbekiston Markaziy banki buni mutlaqo rad etgandi. Bugungi kunda Markaziy bank 1 AQSh dollarining so'mga nisbatan qiymatini 2004 so'mi 36 tiyin qilib belgilagan. Qora bozorda esa 1 dollarni 2650 so'm atrofida almashtirish mumkin. Agar hisob-kitob qilinsa, xorijdan O'zbekistonga jo'natilgan 1000 AQSh dollari rasmiy kurs bo'yicha 2 million so'mdan sal ko'proq bo'ladi. Qora bozorda esa uni 2 million 650 ming so'mga almashtirish mumkin. Demak, xorijdan O'zbekistonga jo'natilgan 1000 AQSh dollari miqdoridagi pul konvertatsiya qilinib, keyin berilsa, fuqaro 650 ming so'mdan ko'proq miqdorda pul yutqazadi. Xorijdan O'zbekistonga yuborilayotgan pul jo'natmalarining asosiy qismi Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hissasiga to'g'ri keladi. Rossiya Markaziy bankiga ko'ra, o'tgan yilning 3-choragida Rossiya va O'zbekiston o'rtasida yakka shaxslar tomonidan pul o'tkazish 2011 yilning shu davriga nisbatan 30.14% ko'payib, 2.7 milliard AQSh dollarini tashkil qildi. 2011 yilda Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'z vatanlariga 4.3 milliard AQSh dollari miqdorida mablag' jo'natgan. O'zbeklar Rossiyadan vataniga pul jo'natish bo'yicha MDH davlatlari orasida peshqadam bo'lib qolmoqda. Hozirgi kunda Janubiy Koreya, Yevropa davlatlari, AQSh, MDHning boshqa mamlakatlaridagi mehnat muhojirlarining ham har yili O'zbekistonga milliardlab dollar pul jo'natmalari o'tkazilishi aytiladi. Bu borada aniq raqamlar matbuotda e'lon qilinganicha yo'q. BMT hisob kitobicha mehnat muhojirlari chetdan yuborayotgan mablag'lar O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining 10%ini tashkil etadi va mamlakatdagi ijtimoiy barqarorlikni ta'minlab kelayotgan asosiy omildir. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.